Heldurðu að allir draumar sem þú dreymdir hafi komið fram?
Ég veit ég svona þessar úr lífinu.
Já.
Ég veit ekki, þess að ég segi mér finnst að hafa verið ómerkilegir og ég hef eiginlega ekki neitt rakta það að fylgjast með því. Mm-hmm. Og það finnst það ómerkilegt.
Þetta er kannski verið fyrir atvinnuðin eða einhverju slíku eða húsakaupum eða einhverju slíku.
Ég man að ég ekki eftir neina slíku.
Nei.
Varst þú eftir því, Kristín, að ég hefði nokkuð verið draumamaður og...
Nei.
En Kristín miklu meiri í drauma manneski.
Kristín?
Já.
Ég
Nei,
hann var nú eins. Hann var nú öðruvísi en allir aðrir. Hann var nú öðruvísi en allir aðrir. En...